msikilizaji, hujambo? Namshukuru Mungu kwa kutuwezesha kujumuika wakati kama huu.
Neno la Mungu kwetu msikilizaji ni la ajabu, maana kwa neno lake twapata kumjua na kujifunza njia zake ambazo ni uzima wetu. Karibu kwenye mafundisho ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo likiwa kwenye sura ya 8 kuanzia aya ya 8 hadi aya ya 36. Katika maandiko haya tuendelea kuona habari ya shule ya hekima na jinsi twafaa kuthamini hekima. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 6 hadi ile aya ya 8. Hivi ndivyo neno lasema: sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Msikilizaji, kuna watu ambao wamekuwa stadi sana kwa kuchunguza makosa na shida iliyomo katika Biblia. Nakubaliana na hao wanaosema kuwa wana shida kuhusu maandiko, maana hata mimi nilikuwa na shida nilipoanza kusoma neno hili. Lakini muda si muda nilitambua kwamba shida haipo katika Biblia, bali ina mimi. Katika nia na moyo wangu ndimo mlikuwa na shida hizo. Mungu asema kwamba hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi linalotoka katika kinywa cha hekima. Na kama vile tumejifunza kwenye maandiko yaliyopita, hekima si mwingine bali ni Yesu Kristo. Mungu pekee ndiye aweza kusema kuwa hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi ambalo laweza kutoka kinywani mwake. Hakuna mtu mwingine awezaye kusema hayo isipokuwa yeye pekee. Kwa hivyo msikilizaji wangu, iwapo shida ipo si katika Biblia bali ni katika sisi wanadamu, maana asili yetu ya uelekea uovu na mambo yasiyo adili, mambo yaliyopotoka na ukaidi. Iwapo hauamini hili, basi angalia gazeti la leo upate kwamba kuna habari zisizopendeza, habari za ukaidi, habari za upotovu, habari za jinsi watu wasivyopendelea uadilifu katika maisha yao. Lakini kwako mtoto wa Mungu, ningelipenda kukujulisha kwamba kwa kuwa umemwamini Kristo, maandiko yasema kuwa Kristo amefanyika kwetu kwa hekima yake Mungu. Kwa hivyo una uwezo wa kuishi katika maadili ambayo neno la Mungu la kufunza, yani kuishi katika hali isiyokuwa ya ukaidi, hali ambayo ni ya njia iliyonyofu. Kwa lugha nyingine nasema kwamba utaishi kwa njia ya hekima, njia ambayo ni ya uzima, uadilifu na pia unyofu wa maisha. Tunapogeukia aya ya 9, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: yote humwelea yule afahamuye, yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Hekima humwelea afahamuye na hao waliopata maarifa. Nami namshukuru Mungu kwamba injili haikuletwa kwa jinsi itakayowapendeza hao wenye akili nyingi. Ikiwa ingelikuwa hivyo, watu wengi hawangeliamini. Ujumbe huu wamwelea afahamuye. Ikiwa una shida kama vile nimetangulia kusema na haya yaliomo kwenye maandiko, basi wewe ndiwe una shida. Fikiria hili kwamba ni rahisi kuona kilicho chini hata umbali wa futi 60 ikiwa maji yaliomo humo ni safi. Ila ni vigumu kuona hata kidogo tu lililo chini ya futi 1 ikiwa maji yale ni machafu. Kwenye sura ya 3 aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Wakorintho wa 2, maandiko yasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo waka, yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Waweza kusema kwamba kwa sababu hawaelewi basi hawawajibiki. Ni wengi wanaodai kwamba kuna utaji katika fikira zao, ndiposa hawawezi kuelewa yaliomo kwenye Biblia. Lakini tazama jinsi maandiko yanavyosema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa 2. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Je, ina maana ya nini wao wakimgeukia Bwana? Jibu twalipata katika habari ya moyo. neno lasema kuwa utaji huo huondolewa kutoka kwenye moyo mara wanapomgeukia Bwana. Kwa hivyo shida haipo katika neno la Mungu, bali katika mioyo ya watu. Ni wazi kwamba si hali ya kutoelewa Biblia ndiyo ya kufanya usimwamini Kristo, bali ni dhambi iliyo katika moyo wako. Kuna baadhi ya hayo yaliyo katika maisha yako usiyotaka kuyaacha au kugeuka. Hutaki moyo wako na akili zako zimwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini mara umgeukiapo Bwana, utaji huo, yani shida hiyo unayodai kuwa ya kimasomo, inayokuzuia usiliamini neno la Mungu, ambayo hasa ni dhambi, itaondolewa. Waweza kuwa na shida nyingi sana, ila hadi umwendee Kristo, shida hizo zitaendelea kuwepo na wala hautaona kama vile inavyokupasa kuona. Neno la Mungu ni wazi kabisa, nalo lamwelea huyo aliye na ufahamu. Ujumbe wa Injili waweza kumwelea kila mmoja, haiwezi ikawa kwamba atakosa huyo wa kuelewa ujumbe huo. Mtoto mdogo yuweza kuelewa ujumbe huu kama vile mtu mzee yuweza kuelewa ujumbe huu. Ni wewe ndiwe wawajibika kuchagua iwapo utapokea ujumbe na kuuamini au kutofanya lolote kuhusu ujumbe wa Injili. Hivyo, shida huwa katika moyo wa mwanadamu na si sehemu nyingineyo. Neno la Mungu, msikilizaji, ni haki, wala hakuna lolote la upotovu na ukaidi. Liamini nawe utakuwa salama daima. Maana kama vile twasoma kwenye maandiko haya, twaona kuwa maneno yatokayo katika kinywa cha hekima, maneno yanayotoka katika kinywa chake Bwana, yote humwelea yule afahamuye, na huelekea mbele yao waliopata maarifa. Waweza kuwa kati ya hao ambao wanao ufahamu, hasa unapoliamini neno hili na pia kupokea maarifa yake Mungu, ambayo hasa ni uzima wa milele katika Kristo mwana wake. Tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Hebu sikiliza. Pokea mafundisho yangu, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Rafiki, mara tufikiapo alipofikia Ayubu, mahali ambapo twafanya kila kitu kulingana na umuhimu wake na kutathmini kila kitu kama kinavyohitajika, basi tutatambua kwamba hekima ni bora kuliko marijani. Kwa ufahamu huo, tutahakikisha kwamba Mungu ndiye afaa kuwa kwanza siku zote maishani mwetu. Ndiposa Bwana asema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Soma maandiko hayo kwenye sura ya 6 aya ya 33 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Huenda wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Katika hili, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba mafundisho ya hekima ndiyo wahitaji kupokea, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Neno hili latuhimiza tupokee mafundisho, wala si fedha, maarifa kuliko dhahabu safi. Hekima zaidi ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hiyo ni kukwambia kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji maishani mwako, si fedha wala dhahabu au marijani ambaye ni aina ya madini, lakini wahitaji hekima na maarifa katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, unapokuwa na maarifa yake Mungu, unapotembea katika maarifa hayo, utapata kwamba hilo ndilo ulikuwa ukihitaji siku zote. Hitaji la mwanadamu ni hekima na maarifa yake Mungu, nayo maarifa hayo na hiyo hekima haipo penginepo ila katika Yesu Kristo. Mpate Bwana Yesu Kristo, nawe utafahamu kwamba yeye ni bora kuliko vyote vinavyotamanika. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Uende wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Jibu twapata kwenye aya zinazofuatia. Neno lasema hivi kwenye aya ya 12. Mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu, natafuta maarifa na busara. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latudhihirishia wazi kwamba hekima ni nafsi, naye ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa 30. Zaidi tuendelea kuona hivi kwenye aya ya 13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Huwa ni kawaida kusikia vinywa vya watu vikinena maneno ya ukaidi. Ila hekima yajionyesha jinsi ilivyo, nayo ina utu wake Mungu, ambayo twafunuliwa katika Kristo. Hilo ndilo twaliona kabisa kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya kwanza, unaposoma kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Kiburi, majivuno na njia mbovu, Mungu achukia. Ikiwa tu wake, ni lazima kuchukia kama hayo. Zaidi pia ni kwamba, kwa kuwa tu wake, basi tutatembea kinyume na hayo yote, maana twamcha Mungu, na hivyo ambavyo Mungu avichukia, ndivyo pia twahitaji kuvichukia. Kisha kwenye aya ya 14 hadi aya ya 16, maandiko yaendelea kutujulisha yafuatayo. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu wafalme humiliki na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala na waungwana na waamuzi wote wa dunia. Katika haya tuliyosoma, ningelipenda ujue kwamba haya ni mambo ambayo tuyapata pia kwenye vitabu vingine katika Biblia. Hiyo ni kama vile kwenye kitabu cha Zaburi na unabii ulioko kwenye kitabu cha Danieli, ambapo neno hilo limerudiwa tena. Hasa kwenye aya ya 17 kwenye sura hiyo ya 4 ya kitabu cha Danieli. Neno hilo latuambia hivi: aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena hutawaza juu yake aliye mnyonge. Ni baraka kujua kwamba Mungu atawala katika mambo ya dunia. Haijalishi rafiki jinsi taifa hilo laweza kuonekana kuwa halina Mungu. Mungu katika uweza wake atekeleza hilo lililo mapenzi yake. Atawala katika falme za wanadamu. Aya ya 17 yatuambia haya: nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sulemani alijifunza hili mapema katika maisha yake. Alitambua kwamba alipomtafuta Mungu, Mungu alimpa hekima. Aliutafuta uso wa Mungu mara alipokuwa mfalme. Alijua kwamba ni Mungu tu ndiye amempa hekima ile ya kipekee. Mungu yu tayari kutupa hekima ikiwa tu tayari kutimiza masharti yake, hasa kulisoma neno lake na kulipenda mapema katika maisha yetu ya imani. Iwapo kuna jambo ambalo wengi wetu siku hizi hatufanyi, ni kusoma neno hili la Mungu. Lakini wahitaji kuwa na muda wa kusoma neno hili la Mungu, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atayabariki maisha yako na pia kukujalia hekima na busara na maarifa katika yote utendayo. Hakika ni baraka kuishi kwa jinsi hiyo, maana yeye Mungu ndiye atakuwa akikuongoza kwa hekima yake. Na Mungu akuongozapo, ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo laweza kukushinda au laweza kukupiga chenga. Kwa hivyo mtafute kwa bidii, mtafute kwa kulisoma neno lake, nawe utaona haya yakitendeka maishani mwako. Pamoja na hilo, usisahau kutenda hayo ambayo akuagiza, maana hiyo ndiyo njia ya kufanyiza kazi ile hekima aliyokupa, busara na maarifa ulionayo kutoka kwake. Kwenye aya ya 18 na 19, neno la Mungu laendelea kutujulisha haya: utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Kama vile tumesoma maandiko haya msikilizaji, hizi si hisa au kipande cha ardhi, bali ni baraka na tuzo za kiroho ambazo Mungu huwapa wanaomwamini na kumtegemea. Kwa hivyo wewe ambaye umemwamini, sharti lililoko ni moja tu, kwamba umtafute Mungu naye atakupa hekima kama alivyowajalia waliotutangulia. Kisha kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, haya ndiyo twayapata: natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Hivi ndivyo ilivyo na huwa kwa kila mmoja anayemtegemea Mungu maishani mwake. Sasa kuanzia aya ya 22, unapotazama jinsi maandiko yanena, utamwona Kristo au kutambua kwamba huyu anenaye kuwa ni hekima ni Kristo mwenyewe. Neno lasema hivi kwenye aya ya 22: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Je, huyo ni nani kama si Kristo? Tazama sasa aya ya 23. Nayo yasema hivi: nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia. Huyo asemaye kuwa alitukuka kutoka milele si mwingine bali ni huyo ambaye neno la nena kumhusu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tangu milele iliyopita alikuwa Mungu, naye alikuwepo mwanzo na Mungu. Alikuwapo katika huo mwanzo usiokuwa na mwanzo. Ngeli inayotumika kwenye sehemu hii ni hiyo iliyopita, kwamba kulikuwako neno aliyekuwepo kabla ya mwanzo huo. Ni yeye tu ndiye awezaye kutufanyia kila kitu kuwa dhahiri. Naye asema hivi kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 27: wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana. Hatungelimjua Bwana Yesu Kristo kama Mungu Baba na Mungu Mwana hangelimtuma Roho Mtakatifu kufungua mioyo yetu. Mtu aliyeokoka au kumwamini Kristo aweza kutulia, kupumzika na kuwa na amani ya kuabudu katika Kristo. Uhusiano wetu na Kristo ni huo wa kibinafsi. Naam, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu anenaye hapa kwamba Bwana alikuwa naye katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, si mwingine, bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Diposa kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 17, Bwana wetu katika sala hilo, aomba na kusema kuwa, Baba amtukuze kwa huo utukufu aliokuwa nao kabla hujawako ulimwengu. Ndugu yangu, huyu ni Bwana Yesu Kristo, na hivyo kumpata Kristo ni kupata hekima yake Mungu. Kisha, aya ya 24 hadi ile ya 27, neno lasema hivi. Wakati visipo kwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipo kwako chemichemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozidhibitisha mbingu na likwako, alipopiga duara katika uso wa bahari. Hili tulilosoma msikilizaji, ni sambamba na tulipatalo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 3, inayosema hivi. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye, hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hasa maandiko hayo, yanena kumuhusu huyo aliye neno, naye ndiye Kristo Yesu, kwa mujibu wa aya ya 14 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza. Yashangaza kwamba msikilizaji, wanasayansi walipokuwa wakifikiri kwamba dunia ni mstatili, tayari Mungu alikuwa amewafunulia walio wake kwamba dunia ni duara. Hivyo, iwapo kuna kitabu ambacho waweza kukitegemea maishani, ni hiki kitabu, yani Biblia. Tusikie lililoko kwenye aya ya 28 na 29. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu. Alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi. Je, ndugu yangu, umewahi kusimama pwani kisha ukashangaa kuona kuwa maji hayawezi kupita ile pwani? Kwa nini hukaa hapo ilipo? Neno latujulisha kwamba bahari ilipewa mpaka wake. Amri hiyo, maji haiwezi kukeuka. Lakini yashangaza kwamba mwanadamu katika amri alizopewa, yeye alikeuka na akawa gaidi. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, tusiwe watu wanaoligaidi neno lake, bali tuwe watu ambao tutalipokea neno lake na kulitii katika maisha yetu. Tuendelea kusoma hivi kwenye aya ya 30 na ile ya 31. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Pasipo yeye, yani Bwana Yesu Kristo, maandiko yatuambia kwamba hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kila kitu ndiye aliyekifanya. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa maumbile, yeye ndiye mkuu kwa yote. Kwa nini? Kwa kuwa msikilizaji, kwa yeye Baba alivifanya vitu vyote, kwa kuwa yeye ni Mungu asiyeumbwa. Naye alikuwa akifurahi daima mbele zake. Furaha hii hutujia sisi waumini kwa njia ya neema yake Mungu, kama vile maandiko yanavyotuambia. Yote haya ni ya ajabu na yapita ufahamu wetu, kwa hivyo lililoko ni kuyapokea kwa imani, maana hivyo ndivyo yastahili. Halafu aya ya 32 na hiyo ya 33, hivi ndivyo neno latuambia. Basi wanangu, nisikilizeni sasa, maana heri hao wazishikao amri zangu. Sikieni mafundisho, mpate hekima, wala msiikatae. Katika mashauri haya, twahitaji ndugu msikilizaji kuyafuata kikamilifu, maana huyu anayenena nasi hapa, si mwingine, bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kumpata, tutaenenda vyema maishani, na zaidi sana tutampendeza Mungu, jambo ambalo ni baraka kwetu siku zote. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 34 na 35. Anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi, aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Mpendwa, haya tuliyosoma ni kweli. Kila ampataye Kristo, huyo ana uzima. Hili tunalolisoma hapa msikilizaji, twaweza kulinganisha na baadhi ya maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 5 aya 24, inayosema hivi. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akinena habari za kumwamini yeye. Kisha kwenye sura ya sita ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana, neno latuambia hivi kwenye aya ya 40: kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hivyo kama vile maandiko haya yalivyo, ni wazi kabisa kwamba hekima huyu anayenena hapa si mwingine bali ni Kristo. Basi iwapo utamsikiliza, wewe utakuwa heri, na iwapo utamwona, utapata uzima na pia kupata kibali kwa Bwana. Hivyo ni kukwambia kwamba msikilizaji utapokelewa na Mungu na kupendwa katika huyo mwana wake mpendwa. Hebu tumalizie sura hii kwa kusoma aya ya 36 inayosema hivi: bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Ndugu yangu, sioni kama kuna lingine zaidi la kuongezea, maana tayari nimekwisha kusomea maandiko yanayodhihirisha moja kwa moja kwamba huyu hekima anayenena hapa si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa wamchukia Kristo, basi wayapenda mauti. Hili ndilo maandiko yatujulisha moja kwa moja kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 36 inayosema hivi: amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Je, mwenzangu, wachagua kufanya nini? Utamwamini mwana au utafuatia njia yako? Mungu akupe busara itakayokuelekeza kufuata hili tulilojifunza leo, maana huu ndio uzima wako. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji. Bwana, tumejifunza habari ya huyu hekima ambaye ni mwana wako Yesu Kristo, nasi tuomba katika jina lake kwamba utatusaidia kumpenda, utatusaidia tumtafute, utatusaidia tumpate yeye, maana katika kumpata tutakuwa tumeponya nafsi zetu, na pia tutakuwa tumeona uzima, na pia kupata kibali machoni pako. Hivyo namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote utapata kumsaidia, utapata kumwelekeza, maana wewe Mungu wetu watujali sisi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda na yote unayonuia kutenda, maana kwa kuwa tumekuamini, utatuelekeza katika mapito yako ili tuendelee kufurahi katika hekima uliotupa katika Kristo. Najua kwamba haya utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba utafuata njia ya hekima, maana katika njia hiyo ndimo mna uzima na pia kibali kwa Bwana. Neema yake Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hizo ndizo baraka za watoto wa Mungu, hekima itokayo kwa Mungu ambaye ni Kristo. Jamani, tuabarikiwa. Kumbuka kwamba tupo hapa kwa ajili yako. Ikiwa wahitaji ushauri au una swali lolote, usisite kuwasiliana nasi. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo: 0721970520, au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Msikilizaji, kwa niaba ya Transworld Radio, nashukuru sana kwa maombi yako na fedha ulizotoa za kufadhili kipindi hiki. Milango hiyo bado iwazi. Endelea kubariki kipindi hiki, nawe utabarikiwa. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 9 aya ya kwanza hadi ile sura ya 10 aya ya 4 ya kitabu cha Methali. Baraka za Mungu ziandamane nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.